svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v današnji radijski svetovalnici, ki je, lahko rečem, zelo aktualna, če se ozremo na dan, kot je bil včerajšnji, ko si želimo predvsem sence. Potem seveda si lahko predstavljamo, da pa nekateri vendarle v tem soncu lahko vidijo tudi nekaj dobička. Se pravi, tema današnje svetovalnice so sončne elektrarne in če ste včeraj seveda imeli prav tako vroče, kot smo imeli pri nas, potem ste lahko ob tem tudi nekaj zaslužili. Kako je z sončnimi elektrarnami, predvsem z geni sonce elektrarno, pa nam bo danes povedal Teo Uranič iz podjetja Geni, ki ga zdaj lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan tudi vam in vsem poslušateljem.
Sicer pa bova začela z samo oskrbo. Kaj je samo oskrba sončno energijo in komu je namenjena?
Zdaj, če na kratko lahko tole povem, da je samo oskrba v bistvu sončno energijo, je proizvajanje lastne električne energije z mikrosončno elektrarno. Ta je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe, ki se samo oskrbuje in s katero potem pokrivamo lastno porabo električne energije. Namenjena pa je gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem. S tem, da s prvim petim, ko je stopila uveljavo nova uredba o samooskrbi, nazivna moč naprave ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči merilnega mesta. Zdaj, če to bolj po domače povem, pri gospodinstvih, ki imajo varovalke 3x20 amperov, je priključna moč 14 kW, 0,8 priključne moči za 14 kW je 11,2 kW. Pomeni, da gospodinstvo z varovalkami 3x20 amperov lahko priključ mikrosončno elektrarno maksimalne moči 11,2 kW. Za gospodinstva z varovalkami 3x25 amperov, pri katerih je priključna moč 17 kW, je potem maksimalna moč zgrajene elektrarne lahko 13,6 kW in pa za večje, to je še nekako povprečje za 3x35 amperske varovalke, kjer je priključna moč 24 kW, lahko zgradimo maksimalno moč elektrarne 19,2 kW. To je predvsem za ta mali poslovni odjem in poslovne odjemalce.
Če se seveda zazremo na včerajšnji dan, ki je bil res vroč, si potem seveda ni težko odgovoriti na vprašanje, zakaj bi se odločili za samo oskrbo sončno energijo. Namreč sonce je, bo očitno vroče, je in od tega lahko tudi nekaj imamo, kaj ne?
Tako, namen samo oskrbe s sončno energijo je praktično, kaj delamo. Mi izkoriščamo ogrom potencial sonca, mi vemo, da je sonce trajen in brezplačen vir energije, ki ga preč z domačo sončno elektrarno pretvorimo v električno energijo in s tem poskrbimo za energetsko neodvisnost svojega doma. S tem si tudi zagotovimo stroškovno in pa tudi, če pogledamo stališča okolja, okolju prijazno oskrbo z električno energijo.
No, o tem, kako je recimo poletje in zima, bova še kaj rekla v nadaljevanju. Naj povem, drage poslušalke, da oddaja seveda poteka v živo in da, če imate kakršnokoli vprašanje na temo sončnih elektrarn, jo lahko zastavite na 01 512 10 00. Teo Uranič iz podjetja Geni bo z veseljem odgovoril na vaše vprašanje. Zdaj pa, kako deluje sistem samooskrbe sončno energijo?
Ja, sam sistem samooskrbe sončno energijo deluje v bistvu po sistemu neto meritev. To pomeni, da je to obračunsko obdobje, pri katerem ta elektrarna proizvaja električno energijo in pa jasno tudi mi, ki jo porabljamo. je leto dni. To pomeni obračunsko obdobje je od 1. do 31.12. Če bi bolj preprosto povedal, mi ko postavimo sončno elektrarno na strehe hiše, ki se pač samo oskrbuje, ta proizvaja električno energijo, v zimskih mesecih je pač mal manj, v poletnih mesecih spomladi, poleti in pa del jeseni pač več. In to se uravnava potem skozi celo leto, zato je tudi to obračunsko obdobje, se pravi, eno leto gledamo. Povprečje, da tako povem, en kilovat proizvedene nameščene elektrarne letno proizvede 1100 kilovatnih ur, to je nekako desetletno povprečje, no? Ki je tudi zabeleženo in tudi glede na to, da smo že zdaj le kar dve do tri leti na trgu, tudi sam pokazatelj, v bistvu, ko mal delamo tudi raziskavo, zelo dobro kaže. To pomeni tudi, čez 1100 kilovatnih ur proizvede 1 kilovat. No in ta elektrarna proizvaja, in zdaj, če čisto povem, če ima nekdo inštalirano 10 kilovatno elektrarno in porabo 11.000 kilovatnih ur, prej sem že omenil, da 1 kilovat proizvede 1100, pomeni, da mu bo v enem letu ta elektrarna proizvedla približno 11.000 kilovatnih ur. 1100 krat 10. Ne? Konec leta, potem, če smo potem to dosegli, da je proizvedli tok, zdaj karikiramo, ne? Da je elektrarna proizvedla tok, kot smo tudi porabili, potem mi plačamo praktično samo prispevke na obnovljive vire, na obnovljive vire, učinkovito rabo in pa obračunsko moč. To je vezano na varovalke, tako kot sem že prej tudi omenil. Ne?
Energija pa je praktično potem...
Energija pa je brezplačna. To pomeni, vse, kar smo si odpadel, mrežnine, trošarine, vse te stvari odpadejo, tako da praktično smo z namestitvijo smo nekje prišparali na letnem računu lahko tudi več kot 75% tistega računa, ki bi bil brez namestitve sončne elektrarne.
No, to so že podatki, pri katerih se velja zamisliti. Zamislil se je verjetno tudi poslušalec Sašo, ki nas je poklical. Sašo, se slišimo, dobro jutro.
Ja, dobro jutro, lepo pozdrav, Sašo.
Kar povejte.
Eno vprašanje oziroma tak je, jaz že imam sončno elektrarno preko GEN-ija in sem bil zelo zadovoljen, takšna moja izkušnja, tako da vse skupaj zelo dobro deluje. Ne pa zdaj bi ga ena stvar, oziroma eno informacijo sem dobil in sicer, da bi naj bilo se spremenilo obračunsko obdobje, se pravi, gospod je omenil letni obračun, govori se, da bi našli na mesečnega. To pa potem za sončno elektrarno bi rekel smrt, ne, tako da ne vem, če karkoli oni vejo o tem oziroma o tem se kar nekaj že govori in ne vem, ali je to za obstoječe ali za nove, če mi lahko kakšno informacijo to dobim, to bi prosil.
Hvala lepa, Sašo, za vprašanje. Hvala za vprašanje, srečno.
Ja, pa moče še, ko sem še lahko.
Ja.
Zdaj, ti vroči dnevi moče niso najbolj optimalni za sončno elektrarno, se mi zdi, da čas je bolj korisno, da moče kakaj oblak ali pa sama vročina malo vpliv, malo manjša moč elektrarne, toliko pomembo gre.
Hvala lepa, hvala Saša. Ja. Torej, kako je s tem, gospod Teo?
Ja, glejte, kar se tiče uredbe za enkrat je takšna, kot je, je tudi, to so te netomeritve, je ta letni obračun, tako kot smo rekli, kar se tiče govorice in vsega ostalega, za enkrat še ni nič na tem in tudi ne kaže, da bi se v kratkem času karkoli spremenilo. Je pa tudi na to temo, recimo, da tudi te zadeve se ne more kar čez noč spremeniti, ker tudi, če vam lahko povem, da skladno in slovenskim in evropskim pravnim redom, te retroaktivni posegi v že pridobljene pravice niso dopustni. To pomeni, te pravice si nekako lahko ugotavljamo na podlagi pridobitve soglasja za priključitev te naprave za samooskrbo oziroma pogodbe o priključitvi naprave za samooskrbo v distribucijsko omrežje. Mi se bomo vsekakor z vsemi močmi borili, da ta zadeva tudi tako ostane, tudi če bo treba, bomo uporabili pač vsa pravna sredstva. Za izpodbijanje teh škodljivih, bi rekel, predpisov, no, če bi pač do tega prišlo.
Ampak zaenkrat pravite,
zaenkrat so pač govorice, če bo do tega prišlo, bomo pač mi to, na to se tudi odzvali je tudi vprašanje, neki so govorice, neki je pa tudi potem realnost, na kakšen način bi se recimo pa ta zadeva reševala, če bi šli na mesečni, ampak se pravim, to je zaenkrat govorice.
Če se še temu drugemu delu posvetiva, ki ga je povedal poslušalec Sašo, pravi, da najbolj vroči dnevi pravzaprav niso najbolj optimalni, ampak tisti, ko je morda tudi kakšen oblak zraven. Zakaj?
Ja, to je res. Tako je. Zadeva je takšna. Kot sem že omenil, desetletno povprečje osončenosti v Sloveniji kaže, da za en kilovat zgrajene elektrarne, če je ta, bi rekel, streha samega objekta, ki se samo oskrbuje, obrnjena na jug, nekje 20-40% naklona, je proizvodna 1100 kilovatnih ur na en kilovat zgrajene elektrarne. In to povprečje kvečemu presegamo, tako da tudi ta strah, da deluje manj, res je. Zvišeno temperaturo pade tudi določen procent, ne? Ampak v končni fazi mi gledamo letni obračun, gledamo letno proizvodno, tako da to ni nek faktor, ki vpliva na splošno. No?
Ki bi veliko...
Tako, ki bi karkoli vplival na končni izplen same elektrarne.
Dobro, pojdiva naprej k vprašanju, katere...
Zdaj, ja. Če lahko sam še malo zmotam, module, ki jih uporabljamo, so v bistvu te fotonapetostni moduli podjetja Bisol, ki so tudi v bistvu imajo zelo dobre te temperaturne lastnosti. Pomeni, da tudi ob teh visokih temperaturah praktično in te kvalitetne folije, ki jo ima, bi rekel, da tudi ta izkorist res malenkostno pade. So res kvaliteten monokristalni paneli premium klase.
Še poslušalka Tina iz Kamnika nas je poklicala. Tina, se slišimo.
Ja, pozdravljeni.
Povejte.
Je, jaz sem pa eno vprašanje. Mi dva možem sva ravno pred to odločitvijo, da ni geni sva prejela ponudbo. Vendar tudi mi dva sva pač prejela to informacijo o mesečnem obračunskem obdobju in geni, gospod, bi bom verjetno zdal povedati, da mi nihče ne more zagotoviti, koliko časa bom jaz lahko letni obračun plačevala. Ne? In zdaj ne vem, na koga se obrniti, tudi geni nekako se izvija iz tega vprašanja. Če bom jaz vložila 15.000 evrov v neko sončno elektrarno, pa jo po dveh letih pač mogla zapreti.
Ni računice, ne?
Ja. Ja, tako, kako postopati v tem primeru? Ker trenutno ima v idealne razmere, popoln jug, sonce ves dan in zdaj ne veva, mislim, rada bi izkoristila to sončno energijo, ne? Ampak zdaj kaj, kam se obrniti, mogoče mi lahko gospod svetuje, da bi lahko prejela to informacijo, ker v pogodbo pač tega ne opisujejo noter, ne?
Razumem.
Iz tega vidika. Hvala, bom poslušala
poradi. Ja.
Ja, ja, lahko odgovorim isto, tako sem prej poslušalcu Sašu tudi odgovoril. Zadeva je takšna, med leti 2008 in 2012 je bila v razponu so bile v razponu sončne elektrarne za prodajo, delale so se te velike sončne elektrarne, ko jih tudi vidite po teh raznih industrijskih objektih in tam je bila pač tudi odkupna moč določena. Ne? 2008 je bila super in potem se je vsako leto tudi nižala odkupna moč. Do 2012 pa je pač ratala zadeva pač nezanimiva. Ne? In vsi, ki so tudi 2008 imeli podpisane pogodbe, so praktično vse te zadeve, tako sem prej tudi omenil, da te pravice, ki so jih dobili s tem podpisom pogodbe, so tudi isto ostale. To pomeni, spreminjalo se je samo za tiste, ki so na novo šli z izgradno in pa so imeli slabše pogoje. Zaenkrat tisti, ki imajo in tisti, ki nameravajo to, bojo zaenkrat pravice takšne, kot so in to je ta neto meritev na letnem nivoju. Ker se tiče mesečno pa več informacij, težko se pravi, mi se bomo tudi, če bi do tega prišli, tako kot sem rekel, in slovenskim in evropskim pravnim redom so te retroaktivni posegi v te pridobljene pravice, ki se izkazujejo s to pogodbo o priključitvi naprave, niso dopustni, no, kakršnikoli dodatni. Se pravim, to že kaže tudi ta prodaja električne energije, ko je bila zanimiva med leti 2008-2012.
No, vidim, da poslušalce to vprašanje kar zanima, kar bega tudi. Zdaj pa, kaj so glavne prednosti mikrosončne elektrarne?
Glavne prednosti so to v bistvu, da z lastno sončno elektrarno postanemo energetsko samooskrbni. In s tem smo praktično dolgoročno neodvisni od nihanja cen električne energije na trgu. Zdaj porajtamo tudi, da cena gre kar gor, ne, tudi kar se tiče električne energije. In s tem, ker mi lastno energijo proizvedemo, v bistvu plačujemo na mesečnem nivoju samo prispevek za obnovljive vire, učinkovito rabo in pa obračunsko moč, ki je vezana na varovalke. Za primer, če smo samo oskrbni, bi pri varovalkah 3x20 amperov mesečno plačevali nekje 15 evrov teh prispevkov, pri 3x25, ko je tudi najbolj pogosta zadeva, pri gospodinstvih pa okrog 20 evrov teh prispevkov. Te prispevke pa plačate v vsakem primeru, tudi če bi zdaj šli za 3 mesece, ne vem, nekam v tujino in bi vse izklopili, to fakturo ali 15 ali 20 evrov prejmete v vsakem primeru, ker to so pač prispevki, ki grejo državi.
To je tako, kot bi rekel, davek, ne?
Tako. In ta investicija, tako kot sem že rekel, glede na to, da če je gospodinstvo, ki je imelo nekje porabe 11.000 kilovatnih ur, da se z 10 kilovatno elektrarno pokrije, se nekje investicija povrne v dobrih 8 letih.
Dobro, zdaj pa čisto k tistemu bi rekel, kako je zgrajena mikrosončna elektrarna Geni Sonce, kaj je potrebno namestiti, kam se kaj da, prosim, gospod Teo Uranič.
Sam na prejšnjo vprašanje, no bi se še,
nisva še čisto.
Za trenutek, tako. Glede na to, ne, ko sem rekel, že ta prihranek pa vrnitev investicije dobrih 8 let, življenjska doba elektrarne je nekje 30 let. Ne. To pa tudi pomeni, da v teh 30 letih so tudi potem 8 let ogromni prihranki, preko 30 tisoč evrov, glede na izračune trenutne, ki so. S tem tudi, glede na to življenjsko dobo 30 let, tudi v bistvu vašim otrokom zagotovite nek trajnostni vir energije in to samooskrbnost. Ne. Večina ljudi, ki se odloča, no, za nakup elektrarne, je tam starostnega reda 45+. To so pač osebe, ki že imajo hiše, te zadeve urejene. Je pa tako, da je zanimivo, ker to je investicija, če se samo te investicije lotem, je približno zgleda tako, da mi, če kupimo avto, to je nekje nek tak sreden razred, nižji sreden razred, cenovno gledamo proti tej elektrarni. Ko mi damo ključe not, ko ga ožgjamo, mi že avtomatsko zgubimo 20% vrednosti in ta zadeva jasno z leti pada. Ko pa mi priključimo elektrarno v omrežje, je pa praktično s tem, ko smo jo pognali,
začnemo
dolgoročno generirati prihranke. Tako, to je ta razlika, če se že nekdo odloča, ker vemo, zdaj še imamo denar, dokler smo zaposleni, pa vse, ko gremo enkrat v penzijo, pokojnine, vemo, so mehne in takrat je velika razlika, ali bomo mi plačevali 120 evrov do 140 evrov mesečno, ali bomo plačevali 15 ali 20 evrov, to so te prispevke. Ne? In takrat se to najbolj pozna in to ljudje tudi so že dojeli in je to super zadeva.
To je čisto tisto oprijemljivo, tako, kar v denarnici tako. Potem ostane. Je pa seveda res, da je treba nekaj
investirati. Imamo tudi pri tem že, mi smo že naredili ogromno elektrarn, lahko se tudi pohvalim, da zdaj le dobrih 2 letih jih stoji že 1000. Tako da s tem imamo izkušnje, odlično tudi, se pravim, odziv, stvari delujejo in pojavil se že ta snowball efekt, to je ta kotaleče se snežne kepe, da praktično veliko povpraševanj dobimo po priporočilu prijateljev nekoga tako, ki že ima zgrajeno. Ogromno teh povpraševanj zdaj generiramo že iz tega naslova.
Greva zdaj k temu, kako je sestavljena, zgrajena mikrosončna elektrarna?
Mikrosončna elektrarna je pač zgrajena. Imamo fotonapetostne module, to sem že omenil, od podjetja Bisol. Potem so tu optimizatorji, ki pač pretvarjajo, ki peljejo to enosmerno napetost do razmernika. Razmernik tudi, ta razmernik pretvarja pač to enosmerni tok v izmenični tok in optimizator in razmernik sta produkt izraelskega podjetja SolarEdge, zelo kvaliteten, vrhunski na tem področju, govorimo v svetovnem merilu, Bisol isto, vrhunski proizvajalec teh fotonapetostnih modulov, večino ima tudi izvoza, vrhunski, no tudi po vseh testiranjih na prvem mestu. Zdaj, če bi še malo o garanciji povedal, mi tudi dajemo 15-letno garancijo produktno na fotonapetostne module Bisol in pa tudi do 25 let garancije na optimizatorje in pa na razmernik. Osnovno je na razmernik je 12 let, ki se jo pa da tudi podaljša do 25 let. To pomeni, da so že samo te garancije povejo, da je
Razumem.
Kvaliteta teh ugrajenih sestavnih delov te elektrarne vrhunska. In mi
ne bi dali garancije, če ne bi
In to je na prvem mestu. In to je na prvem mestu, mi vse dajemo samo na kvaliteto, na kvalitetno izgradno, maksimalno se potrudimo od začetka do konca, tako da je stranka zadovoljna, ker potem smo zadovoljni tudi mi, se to kažejo tudi ti rezultati. Zraven pa še, če lahko še omenem, dajemo tudi 10-letno garancijo na samo izvedbo elektrarne in pa na prepuščene strehe. To pomeni, pri nas gre na streho samo krovec. Tisti, ki je izkušen, zato ker je pravilo, elektrarna je postavljena praktično v enem dnevu. V enem dnevu pridemo in zadeva, ko pridemo, mora zgledati tudi, ko gremo. Isto. Tako da čase, katera gospodina malo straš, a se bo kje poteptalo ali bo karkoli tazga, mi stremimo k tem, da tako, ko smo prišli, tako mora tudi zgledati, ko gremo. In v enem dnevu mora biti stvar končana.
Dobro, dobro. Nekaj sva že povedala o tem, kako mora biti usmerjena hiša za namestitev sončne elektrarne in recimo, povejva še koliko, kako velika mora biti, ne?
Ja, zdaj usmerjenost, kot sem že prej omenil, najboljše je, da je streha usmerjena na jug, ne? Drugač pa normalno tudi jugo-vzhod, jugo-zahod, pač za kakšen procent se razlikuje sam izkoristek, ne? S tem se tudi recimo potem ta roj podaljša, ne? Odplačilna doba, za par mesecev lahko razlike, ne? Tako da ni sporno. Če je zadeva takšna, da je kakorkoli drugače usmerjena streha, tudi ker mi tudi naredimo vedno strokovni ogled, potem stranki tudi odsvetujemo samo namestitev. Tako da gledamo nekje, da je maksimalno, probamo ujeti maksimalno proizvodno. To pa mi naredimo tudi na strokovnem ogledu. Kar se tiče pa kvadrature, je pa približno tako, da nekje med 6 in 7 kvadratnih metrov potrebujemo za namestitev 1 kW sončne elektrarne. Poskušamo pač maksimalno se približati temu in optimalno pogoje strehe izkoristiti, pomeni, da namestimo na tiste dele, kjer pričakujemo najboljšo osončenost.
Zdaj, strošek sva tudi že malce omenila, ne, en srednje kakovosten avtomobil približno ne pride.
Tako, glede, strošek je pa tako odvisen od pač več dejavnikov. Najpomembneje je, da mi najprej od stranke pridobimo podatek, kakšna je letna poraba, ker na podlagi letne porabe potem mi tudi lahko določimo velikost. Mi že tudi stranka ali preko spletnega obrazca ali preko klica lahko tudi pošle povpraševanje, mi potem od stranke pridobimo tudi ta podatek letne porabe, če ga ne moremo direktno preko pooblastila SODO, to je sistemskega operaterja, dobimo mi podatke o tem njihovi letni porabi in na podlagi te letne porabe potem stranki tudi izdamo neko informativno ponudbo, Jasno, da sprot pogledamo tudi to smerno strehe, če pač ni primerno, to se da že zdaj videti na internetu preko raznih teh mapsov, to so te ortofoto tlorisov. Tako da pošljemo stranki tudi ta, govorimo, informativno ponudbo, na kar, če stranka pristane, potem na ogled, se naredi strokovni ogled samega objekta, se tam svetuje stranki, stranka ima možnost, se pravimo, mi si vzamemo čas, mi hočemo to zadevo kvalitetno rešiti, to je najbolj pomembna zadeva. Da mu maksimalno svetujemo in na podlagi tega naredimo potem tudi nek ta končen obračun, ki je pa zopet, se pravim, zato je tudi potreben ta, bi rekel, ogled direktno pri stranki, ker so pač določene stvari, ki jih ne moremo v informativnem izračunu pač tudi vključiti noter. Ne?
Se pokažejo na terenu.
Se pokažejo na samem terenu, tako.
Zakaj, gospod Teo Uranič, bi se odločili za Geni sonce elektrarno? Se pravi, zakaj prav za vašo, kaj je tisto, kar še posebej pravite, da je pomembno in da v vašem podjetju Geni to rešujete tako, kot je treba?
Tako je, ne? Lahko izpostavimo, da ta investicija v lastno sončno elektrarno je to dolgoročna naložba. Kot sem že rekel, je to naložba 30 let. In za take naložbe je res treba nekako izbrati tudi pravega partnerja, ki se potrudi, ki bo z vami probo to zadevo tudi nekako doživeti. In Geni je stabilna firma, tako da mi tudi stojimo za vsem tem, kar naredimo. Še tako je, ne? Tako elektrarno delamo enkrat v življenju. Zato je sploh posebej pomembno, da zberemo pravega partnerja, da potem ne zgine. Ne? Pa, da smo imeli tudi takšne primere, ki bi potem k nam prišli pa zadeve, ker pač jih nekdo ne servisira. Pri nas je tako, da mi delamo zadevo na ključ. Stranka se ne ukvarja z nobenimi papiri. Od tega ogleda, ki sem ga že prej omenil, od kvalitetnega, od izrisa do samega kvalitetnega ogleda in vseh stvari, potem mi, če gremo v izvedbo, poskrbimo tudi za vse pomen, za subvencije.
Subvencijo je moč dobiti, ne?
Tudi subvencijo, tako. Subvencijo in, če se na hitro sam lotim še te subvencije, po 15. zdele je nova, prišla ven nova subvencija, ja, tako, ki tudi za elektrarne, ki so večje od 11 kW, pomeni, da vsak dobi zdaj subvencijo. Tudi za elektrarne do 15. junija je bilo nekje omejitev 11 kW, zdaj je pa tudi za vse ostale moči. Z novo uredbo, to pomeni glede na tist, kar sem prej povedal.
Se pravi, država na nek način stimulira.
Tako, stimulira tudi za vse ostale velikosti, ki jih je možno pa zgraditi subvencija. In to je, ta subvencija znaša na kilovat 180 evrov. Po kilovatu zgrajene elektrarne, oziroma do maksimalno 20% investicije. In kot sem že rekel, mi vse na ključ, vsa soglasja, vse stvari, vsa papirologija, pomeni soglasje za priključitev, pogodbe o priključitvi, vse to komunikacije z distributerjem mi delamo preko pooblastila stranke, ravno tako tudi subvencije, preko njihovega pooblastila mi urejamo vso subvencijo. Pomeni, stranka se s papirologijo z ničemer se ne ukvarja. Tako kot smo prišli, tako tudi na koncu naredimo zadevo vse na ključ, tako ko mora funkcionirati, potem zraven nudimo tudi vzdrževanje in pa zavarovanje, tako da stranki lahko ponudimo tudi vzdrževanje in zavarovanje. Zdaj, če se lotim še načina financiranja, na kakšen način je možno tudi to zadevo odplačati, eno je pač gotovinsko plačilo, drugo je sedemletno brezobresno financiranje, v tem sedemletnem brezobresnem financiranju je tudi vključen že ta vzdrževanje in zavarovanje elektrarne in pa 15-letno potrošniško kreditiranje. Tako da praktično pokrivamo od tega od kratkoročnih do dolgoročnih teh financiranj za stranke, tako da je primern, bi rekel,
skratka, pridete naproti.
Tako, stranki probamo priti maksimalno naproti.
Gospod Teo Uranič, čas je kar potekel, ne? Tako da seveda je potrebno le še to povedati, kam se tisti, ki ga je recimo tole nagovorilo, lahko obrne, koga naj pokliče, kar podjetje Geni?
Tako, na spletni strani imamo tudi na info Geni Sonce, na spletni strani so tipka, se lahko vidi vse te ali Geni, klicni center, nič 801558, se lahko pokliče in potem vas bojo že prevezali na pravo osebo, tako da mi smo praktično vedno z vami.
Hvala lepa, ker ste bili z nami danes, Teo Uranič iz podjetja Geni, govorili smo o sončnih elektrarnah. Če se bo seveda v prihodnjih dneh pojavilo še kakšno vprašanje, pa seveda spet lepo vabljeni, pa bomo naredili še kakšno svetovalnico, velja? Hvala lepa, srečno.
Naj bo veliko sonca. Ja, srečno.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.